ตอนที่28รางวัลใบแรกทุกวันตอนเช้าก่อนจะลุกขึ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนผมมักจะรู้สึกว้าวุ่นใจเหลือเกินผมชอบเรียนหนังสือผมชอบคุณครูในช่วงที่เราเร่ร่อนกันอยู่ผมก็มักจะแอบย่องเข้าไปในโรงเรียนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้แต่ชะเง้อมองผ่านหน้าต่างเข้าไปดูนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือด้วยความอิจฉาแต่ทุกวันที่ไปโรงเรียนผมมักจะถูกนักเรียนรุ่นพี่ที่เกเรรุมแกล้งขวางทางผมไว้แล้วก็พูดจาเยาะเย้ยถากถางหัวเราะดูถูกผมสารพัดคำพูดบาดหูเสียดแทงใจเหล่านี้แทบจะทำให้ทำนบความโกรธของผมทลายลงมาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ต้องอดทนไว้เพื่อจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายผมได้แต่ก้มหัวลงแล้วก็พูดขอโทษพวกเขาอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปพอตกดึกนึกย้อนถึงการถูกเหยียดหยามที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันทีไรก็รู้สึกปวดใจทีนั้นผมรัวกำปั้นลงที่อกของตัวเองแล้วก็ซุกตัวลงร้องไห้ใต้ผ้าห่มวันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูเฉินเมี่ยวเรียกผมเข้าไปพบแล้วก็พูดว่าอาจิ้นตามซอกหูของเธอแล้วก็ที่คอของเธอน่ะมีแต่คราบสกปรกทั้งนั้นเลยมือเท้าก็ดำปรีเลยนะกลับไปบ้านอาบน้ำอาบท่าถูเนื้อถูตัวให้สะอาดด้วยนะรู้ไหมผมหน้าแดงขึ้นมาทันทีดีที่คุณครูผู้เอาใจใส่ผมพูดด้วยเสียงที่เบาราวกับกระซิบนักเรียนคนอื่นจึงไม่ได้ยินแต่กระนั้นผมก็ยังรู้สึกอับอายมากอยู่ทีเดียวเมื่อกลับถึงบ้านผมก็รีบไปยืมกระจกคนข้างบ้านมาส่องดูตัวเองทันทีนับเป็นการส่องกระจกครั้งแรกในรอบ10 กว่าปีที่ผ่านมาพอมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวผมถอดเสื้อผ้าออกใช้กระจกส่องดูตามซอกมุมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วถึงกับร้องไห้ออกมานี่ใช่ผมหรือเนี่ยใช่ผมจริงๆนะหรือฟันสีเหลืองจัดจนเป็นคราบดำสกปรกทั้งที่หูคอหลังและก้นก็มีแต่คราบไข่สกปรกจับตัวกันเป็นแผ่นๆคงจะต้องใช้คำว่าชีวิตเปื้อนฝุ่นจริงๆ10 กว่าปีที่ผ่านมานี้บ้านเราไม่เคยได้อาบน้ำเลยสักครั้ง2-3 อาทิตย์เราจึงจะใช้ผ้าขัดขาชุบน้ำหมาดๆเช็ดตัวกันสักครั้งหนึ่งเวลาเช็ดนั้นแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องถอดออกบนหัวเราก็มีแต่เหาเต็มไปหมดตัวก็มีแต่เห็บคันกันจนแทบทนไม่ไหวเวลาคันมากๆก็จะเอาตัวถูไปไถมากับกำแพงหรือบางทีก็โกนหัวกันทั้งบ้านเสียเลยผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งขณะที่ผมขอทานและก็เกาตามเนื้อตามตัวอยู่นั้นมีคุณนายคนหนึ่งกำลังจะเอาอาหารมาให้พอเธอเห็นผมเกาโน่นเกานี่ไม่หยุดก็ถามผมด้วยความอาถรรพ์ว่านี่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะหนูผมยกมือขึ้นชู3 นิ้วออกมาให้เธอดูคุณนายเห็นดังนั้นก็อุทานออกมาอย่างตกใจว่าฮะ3 เดือนใช่เหรอผมสายหน้าไม่ใช่ครับคงจะ3 ปีได้แล้วมั้งครับคุณนายตกใจจนของแทบจะร่วงจากมืออาหงอาหารอะไรก็ไม่ให้ผมแล้วเธอรีบหมุนตัวกลับไปปิดประตูใส่หน้าผมดังปั้งพอตอนนั้นกลับมานึกทบทวนดูอีกทีก็เริ่มคิดได้ว่าไม่น่าล่ะผมจึงได้โดนคนอื่นดูถูกรุ่นพี่ข่มเหงรังแกมิน่าล่ะจึงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากจะฉีดปลายเข้ามาใกล้ผมมีหน้าล่ะเพราะใครๆได้กลิ่นตัวผมจึงรีบพากันหลบลี้หนีห่างไปโดยเร็วตัวผมที่เร่ร่อนขอทานมาถึง10 ปีเต็มโดยไม่เคยได้อาบน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่แท้ก็มีสาระรูปเป็นแบบนี้นี่เองผมหยิบฝอยขัดหม้อขึ้นมาขัดคราบสกปรกตามเนื้อตัวออกขัดจนผิวผมทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งบวมทั้งแดงไปหมดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสะอาดขึ้นแต่ผมก็ยังไม่พอใจขัดไปก็เช็ดน้ำตาไปนี่เป็นครั้งแรก ที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความสำคัญของรูปลักษณ์ของบุคคลหากผมไม่รู้จักดูแลและเคารพตัวเองแล้วใครจะให้เกียรติผมหลายสัปดาห์ผ่านไปคุณครูให้นักเรียนทุกคนยกมือเลือกหัวหน้าชั้นและหัวหน้ากลุ่มผมได้รับเสียงสนับสนุนจากนักเรียนทั้งห้องให้เป็นหัวหน้าชั้นคุณครูส่งยิ้มให้กำลังใจผมผมก็ส่งยิ้มตอบกลับให้คุณครูไม่รู้ว่าคุณครูจะเห็นหรือเปล่าว่าในรอยยิ้มของผมนั้นมีคราบน้ำตาแฝงอยู่ด้วยผมคิดว่าลักษณะและความสามารถในการเป็นผู้นำของผมน่าจะเป็นผลจากการที่ผมมีชีวิตระหกระเหินมานานกว่า10ปีการต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันโหดร้ายตลอดจนสัตว์ใหญ่น้อยทุกประเภททำให้ผมเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆได้อย่างใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นมีความกระตือรือร้นในการทำงานแทบทุกอย่างและการที่ต้องดูแลทั้งพ่อและแม่ตั้งแต่อายุเพียง 3-4 ขวบจึงทำให้ผมเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีน้ำอดน้ำทนและมีน้ำใจทั้งยังช่วยหล่อหลอมให้ผมมีนิสัยเข้มแข็งและกล้าหาญด้วยเมื่อได้เป็นหัวหน้าชั้นความภาคภูมิใจนี้ก็ทำให้ผมบอกกับตัวเองว่าผมจะต้องภาคเพียรให้มากกว่าเดิมถึงฟ้าจะลิขิตผมเกิดมาในครอบครัวขอทานแต่ผมก็จะต้องเป็นเด็กขอทานคนหนึ่งที่ยืดอกได้อย่างเต็มภาคภูมิเวลาอยู่ที่โรงเรียนผมจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนในชั้นดังนั้นชั้นเรียนของเราจึงมักจะได้รับรางวัลที่หนึ่งในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนชนะเลิศในการประกวดประเภทต่างๆแทบทุกรางวัลด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผมกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวผมเองนั้นผมจะอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งทุกวันแม้บางคืนจะได้นอนไม่ถึง3ชั่วโมงก็ต้องตื่นแต่ผมก็ไม่เคยละทิ้งโอกาสใดๆที่จะทำให้ผมได้อ่านหนังสือต่อไปในที่สุดผลการสอบวัดผลในเดือนแรกออกมาปรากฏว่าผมสอบได้คะแนนเต็มทุกวิชาและสอบได้เป็นที่หนึ่งของนักเรียนทั้งสายผมยังจำได้ว่าในวันประชุมนั้นครูใหญ่เป็นผู้ยืนมอบรางวัลอยู่ที่หน้าเวทีตอนที่ครูใหญ่ประกาศว่าขอเชิญเด็กชายไล่ตรงจิ้นประถมหนึ่งห้องขอให้ออกมารับรางวัลผมตื่นเต้นดีใจจนตัวสั่นขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมอยากจะตะโกนออกมาละเกินว่าผมเองครับผมเองผมเองครับผมวิ่งออกไปรับเกียรติบัตรและรางวัลด้วยความปลาบปลื้มใจยิ่งในวินาทีที่มือผมได้สัมผัสกับเกียรติบัตรนั้นผมรู้สึกราวกับถูกไฟฟ้าช็อตมือผมสั่นจนแทบจะถือเกียรติบัตรบางๆแผ่นนั้นเอาไว้ไม่ไหวน้ำตาร้อนผ่าหยดลงบนเกียรติบัตรที่หนึ่งที่หนึ่งผมทำได้แล้วผมทำได้แล้วจริงๆวันเวลาแห่งความภาคเพียรที่สู้อดทนยืนท่องหนังสืออยู่ตามข้างถนนคุกเข่าทำการบ้านกับพื้นดินอันแสนจะครุขระความอุตสาหะของผมไม่ได้สูญเปล่าเลยผมสอบได้ที่หนึ่งแล้วตอนที่ผมกำลังหันตัวกลับลงจากเวทีนั้นคณะครูอาจารย์และนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างก็คึกคักกันสุดขีดเสียงปรบมือแสดงความชื่นชมดังสนั่นหวั่นไหวในโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้แทบไม่มีใครไม่รู้สภาพครอบครัวของผมผมรู้ว่าพวกเขากำลังเอาใจช่วยผมไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้กำลังใจผมให้มีพลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตในวันข้างหน้าด้วยวันนั้นระหว่างที่ผมเดินอยู่ในโรงเรียนคุณครูที่เดินผ่านไปมาก็จะเข้ามาตบไหล่และชมเชยผมรุ่นพี่บางคนที่ยืนอยู่ริมระเบียงชั้นบนก็ยกนิ้วหัวแม่มือให้ความรู้สึกนี้แค่คำว่าปิติบรรยายได้ไม่หมดหรอกแต่แล้วความปรีดาของผมก็ค่อยๆลดจางลงพอหมดชั่วโมงเรียนเลิกเรียนระหว่างเดินกลับบ้านเมื่อนึกถึงว่าทั้งพ่อและแม่ต่างก็ไม่รู้หนังสือแล้วจะมีใครมาร่วมแบ่งปันความสุขความยินดีครั้งนี้ด้วยกันกับผมเล่าผมกอดเกียรติบัตรไว้แน่น ยืนมองดูแม่ที่กำลังนั่งเล่นดินทรายอยู่ที่พื้นหน้าบ้านผมรู้สึกสะท้อนใจขึ้นมาทันทีเกียรติบัตรใบนี้ก็คงเป็นเพียงแค่เศษกระดาษธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งสำหรับแม่เท่านั้นผมยื่นมือออกไปแล้วก็เปลี่ยนใจหดกลับเข้ามาใบหน้าปราศจากรอยยิ้มใดๆผมเดินเข้ามาชิดพ่อด้วยความหวังที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายพูดขึ้นอย่างระมัดระวังว่าพ่อครับพ่อลองจับกระดาษแผ่นนี้ดูสิครับพ่อคลำดูนิดนึงก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างสงสัยพ่อครับนี่เป็นเกียรติบัตรนะครับเป็นใบประกาศผลสอบได้ที่หนึ่งของผมเองครับพ่อผมพูดแม้แต่จะตอบว่าสักคำก็ยังไม่มีพ่อใช้ไม้เท้าประคองตัวลุกขึ้นยืนช้าๆผมคิดว่าพ่อน่าจะลูบหัวผมสักหน่อยหรืออย่างน้อยก็น่าจะพูดสักคำว่าเก่งจริงหรือไม่ก็พูดว่าเยี่ยมไปเลยก็ยังดีผมเงยหน้าขึ้นมองพ่อท่านกระแอมเหมือนตั้งท่าจะพูดผมรอคอยท่านด้วยสายตาเปี่ยมความหวังแล้วพ่อก็พูดขึ้นว่ารีบไปหุงข้าวซะเดี๋ยวต้องออกไปขอทานกันแล้วพูดจบพ่อก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไปทันทีฮะผมรอจนท่านเดินออกจากห้องไปแล้วจึงมีกำลังเปล่งคำนี้ออกมาอย่างยากเย็นครับผมจะไปหุงข้าวเดี๋ยวนี้แหละทำไมคัดจมูกจังนะเอาล่ะเดี๋ยวก็ต้องออกไปขอทานเหมือนเดิมแล้วทำไมมันช่างเจ็บแปลกในใจอะไรเช่นนี้ผมเต็มใจทำทุกอย่างอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเกียรติบัตรใบนี้ผมจะถือกลับมาให้ใครชื่นชมไม่รู้ว่าผมเกิดมุทะลุอะไรขึ้นมาจู่ๆก็วิ่งออกไปนอกประตูรั้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นสองมือประคองใบเกียรติบัตรไว้แงนหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วผมก็ตะโกนอ่านตัวหนังสือที่เขียนไว้บนเกียรติบัตรดังๆชัดๆเน้นทีละตัวเกียรติบัตรนี้ขอมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่เด็กชายไล่ตงจิ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องขอที่สอบได้ที่1ในการสอบครั้งที่1เทอมที่1ปีไต้หวันที่57ขอมอบเกียรติบัตรไว้ณโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจพอผมอ่านจบรอบแรกก็ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดน้ำมูกและน้ำตาแล้วก็เริ่มอ่านมันอีกครั้งหนึ่งตอนที่29หัวใจสลายวันนี้เรียนแค่ครึ่งวันได้กลับบ้านมาตอนเที่ยงวันนี้อากาศดีจริงๆดวงอาทิตย์สาดแสงจัดจ้าผมรีบลากเอาที่นอนและผ้าปูขาดๆของเราออกมาตากแดดบนพื้นหวังว่าความร้อนของแสงอาทิตย์จะช่วยทำให้เจ้าตัวเห็บตัวหมัดตกใจรีบกระเด็นหนีออกไปไกลๆได้บ้างจากนั้นก็รีบเปลี่ยนชุดเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ออกไปขอทานยังมีเวลาเหลืออยู่อีกตลอดบ่ายในที่สุดผมก็มีโอกาสได้ค่อยๆเดินสูดอากาศหายใจสักทีเดินมาจนถึงสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านผมเห็นพวกเด็กๆพากันล้อมวงเล่นลูกข่างกันอย่างเพลิดเพลินพวกเขาใช้เชือกพันลูกข่างไว้ก่อนแล้วก็คว้า มันออกไปพอลูกข่างหมุนตกลงถึงพื้นมันก็จะหมุนต่อไปไม่หยุดพวกเด็กๆทั้งกระโดดและกรีดร้องกันอย่างสนุกสนานเต็มที่มิน่าล่ะผมจึงได้ยินเสียงหัวเราะกรี๊ดกราดของพวกเขามาแต่ไกลอยากจะลองแตะลูกขันนั้นดูบ้างจังเลยผมอุ้มขันขอทานคู่ชีพไว้แนบอกชะงักฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวเฝ้าจ้องดูเจ้าลูกขันที่หมุนวนไปมาตาแทบไม่กระพริบตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยมีของเล่นเลยสักชิ้นเดียวตอนเด็กๆพี่สาวไปเก็บตุ๊กตาผ้าเก่าๆที่เจ้าของทิ้งแล้วได้ตัวหนึ่งหน้าของมันทั้งดำทั้งสกปรกลูกตาที่ทำจากกระดุมก็หลุดหายไปข้างหนึ่งเสื้อผ้า ก็ถูกเจ้าของเก่าฉีกเสื้อขาดวิ่นแต่พี่สาวก็ยังรักและหวงแหนยิ่งนักแม้พี่สาวจะพยายามชวนผมเล่นตุ๊กตาด้วยหลายครั้งแต่ผมก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าเด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาแล้วดูกระตุ้งกระติ้งอย่างไรชอบกลมีฉากหนึ่งในชีวิตที่ผมคงไม่มีวันลืมได้เลยท่ามกลางลำแสงสุดท้ายของยามเย็นผมเล่นโยนก้อนหินแข่งกับตัวเองอยู่นอกบ้านโดยพยายามโยนออกไปให้ไกลกว่าครั้งที่แล้วส่วนพี่สาวนั่งอยู่กับพื้นคุยกับตุ๊กตาของเธอยอดหญ้าแผ่วพลิ้วถูกแสงอาทิตย์ทาบทอจนเปล่งประกายสีทองทั่วไปใบหน้าด้านข้างของพี่สาวกับใบหน้ามอมแมมของเจ้าตุ๊กตาน้อยสะท้อนใส่กันท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นความเงียบสนั่นปกคลุมไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินพอรู้สึกตัวว่าผมกำลังมองอยู่เธอก็เงยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มหวานให้ผมโลกคงจะหยุดหมุนไปแล้วเป็นแน่แสงอาทิตย์ในยามอัสดงอย่างนี้ยอดหญ้าแผ่วพลิ้วอย่างนี้งามงดเช่นนี้เองแต่ตอนนี้นึกขึ้นมาแล้วทำให้คิดว่าเจ้าตุ๊กตาที่แสนจะยับเยินตัวนั้นเป็นเสมือนคำทำนายชะตาชีวิตของพี่สาวผมดูพวกเด็กๆ เล่นลูกคางแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขยับตัวเข้าไปใกล้ๆเด็กบางคนโยนลูกได้ไม่ดีพอคว้างออกไปแล้วแทนที่ลูกคางจะหมุนก็กลับวิ่งออกไปสักไกลพอผมเห็นจึงรีบวิ่งไปช่วยเก็บลูกคางมาส่งคืนให้แต่พวกเขากลับทำหน้าล้อเลียนใส่ผมไอ้ตูดมึกเอ้ยใครใช้ให้แกไปเก็บมาให้วะแหมจริงๆเลยทำดีก็ไม่ได้ดีถึงจะไม่ได้เล่นเองแค่ได้ดูคนอื่นเล่นเท่านี้ก็ถือว่าดีถมไปแล้วสำหรับผมลูกคางที่หมุนไปมาก็เหมือนกับกงล้อแห่งชะตาชีวิตบางครั้งก็หมุนได้ราบรื่นดีแต่บางครั้งก็หมุนเอียงไปเอียงมาทีสองทีแล้วก็กลับหยุดเฉยๆอย่างนั้นแหละชะตาคนเราก็เหมือนกันความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเชือกเส้นนั้นอยู่ใต้การควบคุมของมือเราชะตาฟ้าลิขิตไว้แต่สองมือเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้พอคิดว่าแค่ดูคนเล่นลูกคางยังนึกเปรียบกับสัจธรรมชีวิตได้ผมก็อดที่จะแอบอมยิ้มอย่างภาคภูมิใจอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วผมก็ก้าวเท้าเดินเข้าไปอย่างไม่เกรงกลัวพูดกับเด็กคนที่ตัวโตกว่าใครว่าพี่ชายผมขอยืมเล่นลูกคางบ้างจะได้ไหมไปให้พ้นเลยเขาพูดพร้อมกับโบกมือไล่อยากเล่นแล้วทำไมไม่รู้จักไปซื้อมาเล่นเองล่ะไอ้กระจอกเอ้ยไอ้ลูกขอทานฉันไม่มีวันให้แกยืมหรอกไปบอกพ่อแกให้ซื้อเองสิวะผมฟังแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าลงช่างเถอะการเปลี่ยนแปลงตนเองย่อมง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเวลาที่ถูกคนอื่นดูถูกก็จงมุมานะให้มากกว่าเดิมผมก้มหน้าลงท่องเบาๆผมเคยได้ยินคำเหล่านี้จากพวกผู้เฒ่าที่พูดเพื่อปลุกใจกันในงานประชุมตั้งแต่สมัยที่เรายังเร่ร่อนกันอยู่แถวบ้านนอกตอนนี้เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าผมมัวแต่ห่วงเล่นเพลินจนเกือบจะลืมไปว่าคนที่บ้านกำลังรอกินข้าวเย็นจากผมอยู่เลิกห่วงเล่นสักทีรีบไปขอทานดีกว่าขอให้วันนี้โชคดีด้วยเถอะนะถูกด่าน้อยลงนิดมีข้าวกินมากขึ้นหน่อยพอเดินมาถึงประตูบ้านหลังหนึ่งกำลังจะยกมือขึ้นเคาะประตูอยู่พอดีบังเอิญได้ยินเสียงผู้ใหญ่กระซิบกระซาบกันอย่างมีลับลมคมในพร้อมกับเสียงหัวเราะเฮฮาอย่างเบิกบานใจดังก้องขึ้นตรงหัวมุมถนนซะก่อนในบทสนทนาที่ฟังดูคลุมเครือนั้นเหมือนจะมีชื่อพ่อผมอยู่ด้วยผมจึงเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจใช่ๆก็ลูกสาวของไอ้งูซื่อนั่นแหละได้ยินว่าสวยเสด็จไปเลยแหละเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยอาทิตย์ที่แล้วนะข้าก็เพิ่งไปเที่ยวมาทั้งซิงทั้งเพาะเลยว่ะเขาว่ากันว่าเด็กเพาะเนี่ยบำรุงสายตาไม่ใช่หรอวะนี่นี่จะมัวสำเริงสำราญอยู่คนเดียวไม่ได้นะเมื่อไรจะพาพวกเราไปด้วยล่ะสบายใจได้ไว้ใจเถอะ เดี๋ยวข้าจะพาไปเองไว้วันไหนพวกเรานัดกันสองสามคนไปสนุกกับเธอด้วยกันก็ได้ เสียงหัวเราะสวนเสฮาประสานกันลอยละล่องไปตามสายลมแต่ละเสียงเหมือนมีดแต่ละเล่มที่ปรีเข้ามากรีดหัวใจผมกลั้นใจที่เจ็บดังโดนมีดกรีดกดซ่อนไว้ภายใต้เสียงที่คำรามออกมาผมขบกรามแน่นยกสองมือขึ้นปิดหูแล้ววิ่งพรวดพราดเข้าไปในซอยแคบๆแล้วสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้โฮผมกู่เสียงขึ้นร้องกับฟ้าอย่างโหยหวนโอ้สวรรค์ท่านหลับอยู่หรืออย่างไรกันพี่บ้านเราจนต้องขายพี่ไปแล้วยังถูกพวกคนมีเงินเหยียบย่ำเอาถึงเพียงนี้ช่างน่าอัปยศอดสูอะไรอย่างนี้หนอช่างเจ็บปวดทรมานอะไรถึงเพียงนี้หนอผมทุบกำปั้นลงกับพื้นด้วยความเครียดแค้นชิงชังผมแค้นจนอยากจะให้มีมีดสักเล่มในมือผมจะเอาไปแล่เนื้อให้คนสารเลวที่รังแกพี่ผมพวกนั้นละให้ตายกันให้หมดเลยจะฆ่าพวกมันให้ตายให้หมดจะแทงพวกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันๆแผลเลยพี่ครับผมขอโทษเป็นเพราะอาจินไม่ดีเองอาจินไม่ควรอยากจะไปโรงเรียนเรียนหนังสือเลยอาจินเป็นน้องที่เห็นแก่ตัวพี่ผมคิดถึงพี่แล้วเกินผมขอโทษความเครียดแค้นและความอดสูทำให้ผมกัดดึงที่ปากตัวเองจนแตกยับเยินแต่ผมกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตามผมจะต้องมีหนังสือเรียนติดอยู่ในมือตลอดเวลาผมจะต้องเอาชนะต่อชะตากรรมให้ได้ผมจะต้องได้รับเกียรติบัตรมากยิ่งขึ้นไปอีกผมจะต้องทำให้สวรรค์เห็นให้ได้และผมจะต้องช่วยพี่สาวออกมาจากนรกนั้นให้ได้พี่ครับรอผมหน่อยนะครับตอนที่30บ้านแสนรักหลังจากเข้าเรียนแล้วเราจึงมีบ้านจริงๆของเราเป็นครั้งแรกพ่อหาเล้าหมูร้างได้เล้าหนึ่งที่หมู่บ้านเฉียนจูอำเภออู่รื่อไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเดิมนี้หายไปไหนซะแล้วจึงได้ปล่อยเล้าหมูทิ้งไว้ให้รกร้างเช่นนี้พอรู้ว่าจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่เล้าหมูผมก็ตื่นเต้นเริงร่าไปหลายวันทีเดียวแม้เพื่อนบ้านด้านซ้ายของเราจะเป็นบรรดาหมูน้อยใหญ่และเพื่อนบ้านด้านขวาจะเป็นพ่อวัวกับแม่วัวทั้งขี้หมูและขี้วัวต่างส่งกลิ่นโชยออกมาตีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกมันก็ยังร้องเสียงดังมากๆแต่อย่างน้อยในที่สุดเราก็หนีออกจากสุสานในป่าช้าอันน่าสะเพริงกลัวมาได้เสียทีถึงเวลากลับบ้านตอนกลางคืนก็ไม่ต้องคอยหวาดระแวงจนขวัญหนีดีฝ่อเวลานอนผมก็ไม่ต้องคอยกลัวว่าจะถูกผีอำอีกต่อไปถ้าบอกว่าเล้าหมูเป็นบ้านของเราก็รู้สึกอับอายอยู่สักหน่อยเพราะบ้านที่มีพื้นที่7ตารางเมตรนี้ไม่มีประตูและห้องส้วมผนังก็เก่าลอกถลอกไม่น่าดูพื้นก็ไม่เรียบราบสม่ำเสมอแถมยังต้องใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่สองลำคอยช่วยค้ำเอาไว้ไม่ให้เอียงด้วยบางครั้งพอมองไปที่ผนังดินนั้นแล้วก็อดรู้สึกปกสั่นขวัญแขวนขึ้นมาไม่ได้ต้องรีบยกมือขึ้นพนมวิงวอนต่อฟ้าเพราะกลัวว่าถ้ากลางคืนมันเกิดถล่มล้มลงมาจริงๆแล้วละก็เราคงต้องพากันตายยกบ้านเป็นแน่กระดานไม้แผ่นหนึ่งกับหินที่รองอยู่ด้านล่างประกอบกันเท่านี้ก็เป็นเตียงนอนได้แล้วสมาชิกทั้ง10คนของครอบครัวเรานอนด้วยกันบนเตียงนี้หัวชนเท้าเท้าชิดหัวทุกคนนอนเบียดยักกันได้อย่างลงตัวพอดีพอดีจนแทบจะขยับพลิกตัวไม่ได้เลยบ้านเราไม่มีไฟฟ้าค่ำลงก็จุดเทียนให้แสงสว่างแต่ที่จริงแม้ตอนกลางวันในห้องก็ยังดูอับทึมอยู่เสมอกระนั้นที่เพดานก็ยังอุตส่าห์มีรูรั่วอยู่นับสิบรู ฝนตกไรก็ต้องช่วยกันวิ่งหาถ้วยกะละมังถังมารองกันอย่างวุ่นวายน้ำฝนหยดติ้งติ้งลงมาอย่างไม่ขาดสายและเป็นเพราะบ้านเราไม่มีห้องส้วมดังนั้นเราจึงต้องหากระโถนพลาสติกมาใช้แทนส้วมถ่ายทุกกันแต่ละทีก็เหม็นหึ่งไปทั่วห้องพอใช้จนเต็มกระโถนแล้วก็เป็นหน้าที่ผมที่จะเอาไปเททิ้งในแม่น้ำอยู่ทุกวันพอตกดึกก็ยิ่งคึกคักกันไปใหญ่ทั้งหนูและแมลงสาบต่างก็ออกมาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานจี้จี้จ้าจ้ากันอย่างเต็มที่บางครั้งเหมือนจะมีประชุมด่วนเพราะฟังดูร้อนรนและพร้อมเพรียงบางครั้งก็เหมือนกำลังเล่นเกมกันเกรดเสียงร้องกันเสียงสูงสูงต่ำต่ำเดี๋ยวตัวนั้นร้องทีเดี๋ยวตัวนี้ร้องทีมีบางครั้งที่เราได้ยินเสียงดังตุ๊บจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงครวญครางนั้นจี้จ้าจี้จ้านึกว่าอะไรที่แท้ก็เป็นเพราะพวกหนูเล่นกันสนุกไปหน่อยก็เลยหล่นลงมาจากหลังคาผมกับน้องๆ นอนกันอยู่บนเตียงเห็นแล้วก็อดหัวเราะกันจนท้องคัดท้องแข็งไม่ได้บางครั้งขนาดกลางวันแสกๆพวกหนูก็ยังอุตส่าห์ออกมาเยี่ยมเยียนเที่ยวเล่นพ่อพยายามเงี่ยหูฟังว่าเสียงมันมาจากไหนแล้วก็ใช้ไม้ไผ่สุ่มตีไปทั่วผ่านไปเป็นอาทิตย์พ่อก็ยังตีไม่ได้เลยสักตัวพ่อโมโหจนยอมลงทุนควักเงินซื้อเหล็กดักหนูมาดักไว้ตรงมุมห้องครั้งหนึ่งผมไม่ทันระวังจึงไปเหยียบโดนกับดักเข้าเจ็บจนต้องตะโกนลั่นว่าโดนหนีบแล้วโดนหนีบแล้วแล้วผมก็เจ็บซะจนร้องอะไรไม่ออกอีกฝ่ายพ่อผมเข้าใจว่ากับดักหนีบโดนหนูเข้าแล้วก็ตื่นเต้นดีอกดีใจใหญ่รีบบอกผมว่าหนีบโดนแล้วเหรอดีจริงเชียวอาจิ้นแกไปจับมาให้พ่อทีสิเดี๋ยวพ่อจะสั่งสอนมันซะหน่อยต้องเอาไปล้างน้ำก่อนแล้วค่อยเอามาย่างไฟผมร้องขึ้นอย่างทุรนทุรายว่าโทษพ่อที่โดนน่ะเท้าผมตั้งหากแม้จะย้ายบ้านใหม่แต่ชีวิตผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่พอนักเรียนทุกคนขึ้นชั้นประถมปีที่3ก็ต้องเริ่มห่อข้าวไปโรงเรียนเองพ่อกับแม่หุงข้าวไม่เป็นผมจึงต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งข้าวปิ่นโตของผมมักจะมีแต่ข้าวเปล่าเป็นส่วนใหญ่บางครั้งข้าวแฉะจนแทบจะเละเป็นข้าวต้มอยู่แล้วบางครั้งหุงนานเกินไปข้าวก็แข็งจนแทบจะกลายเป็นข้าวตันไปเสียหมดพอถึงเวลากินข้าวกลางวันเพื่อนๆก็มักจะขยับเก้าอี้เข้ามาล้อมวงกินข้าวด้วยกันเด็กนักเรียนชายบางคนที่ซุกซนหน่อยก็มักจะแย่งกินกับข้าวในปิ่นโตของเพื่อนคนอื่นไปทั่วส่วนผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเห็นข้าวในปิ่นโตจึงเปิดฝาปิ่นโตขึ้นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็รีบตั้งหน้าตั้งตากินเงียบๆอยู่คนเดียวให้หมดไปดีที่ผมเป็นหัวหน้าชั้นติดต่อกันนานถึง6ปีประกอบกับที่ปกติผมเป็นคนค่อนข้างเคร่งขรึมอยู่แล้วดังนั้นต่อให้เพื่อนๆจะซนขนาดไหนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแย่ผมบางครั้งผมเคยแอบมองในปิ่นโตของเพื่อนๆเห็นมีทั้งปลาไข่หรือไม่ก็ผัดผักสีเขียวเห็นแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้ยิ่งได้ยินเพื่อนๆบ่นกันเสมอว่าเฮ้อเบื่อแม่จริงๆเลยก็รู้อยู่ว่าเราไม่ชอบกินปลาดูสิยังจะห่อปลามาให้อีกว่าหมูก็ย่างซอสอีกแล้วกินติดๆกันมา3วันแล้วนะเนี่ยแต่พอก้มดูข้าวเปล่าในปิ่นโตของตัวเองก็อดนึกขึ้นมาไม่ได้ว่านี่คือข้าวเปล่าที่แลกมาจากการขายตัวของพี่สาวผมปวดแปลกขึ้นมาที่หัวใจจนแทบจะกินข้าวต่อไม่ลงรีบเก็บปิ่นโตขึ้นแล้วก็วิ่งไปนั่งซึมใต้ต้นไม้ข้างสนามกีฬาอยู่คนเดียวผมบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้กินของดีๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแต่ก่อนกับข้าวเน่าบูดยังไงก็ต้องกินตอนนี้มีข้าวเปล่าให้กินอย่างนี้แล้วยังไม่พอใจอะไรอีกหรือต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นผมก็จะเจียวไข่หรือไม่ก็ใช้น้ำมันหมูกับซีอิ๊วคลุกข้าวมากินบ้างเท่านี้ก็นับว่าเป็นข้าวห่อปิ่นโตที่หรูหราที่สุดแล้วสำหรับผมแน่นอน ค่าเล่าเรียนก็นับเป็นปัญหาหนักอกอีกปัญหาหนึ่งตลอดระยะ12ปีของการศึกษานั้นผมเรียนด้วยทุนเรียนดีตลอดมาบางครั้งยังต้องเอาเงินทุนการศึกษามาแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวก่อนด้วยซ้ำไปรอจนใกล้จะจ่ายค่าเทอมนั่นแหละผมถึงจะเริ่มมานั่งกลุ้มใจหลายครั้งหลายหนที่วิตกจนต้องร้องไห้ในคืนก่อนที่จะถึงวันจ่ายค่าเทอมด้วยไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะทำอย่างไรต่อไปสุดท้ายก็เดือดร้อนพ่อไปหยิบยืมคนบ้านโน้นบ้านนี้บ้านละนิดบ้านละหน่อยมาโปะๆรวมกันเข้าดีที่พ่อตรวจจับชีพจรวินิจฉัยโรคและเขียนใบสั่งยาให้คนในหมู่บ้านอยู่บ่อยๆดังนั้นการหยิบยืมเงินจึงไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนักทั้งนี้ผมอยากจะขอกราบขอบพระคุณคุณหลินเหวยส่งและภรรยาแห่งหมู่บ้านปู่ปวงอำเภอบุรื้อไว้ณที่นี้ที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาซึ่งช่วยให้ผมรอดพ้นจากอุปสรรคความทุกข์ยากนานับประการมาด้วยดีปกติเราไม่เคยได้กินอิ่มกันอยู่แล้วการเฉลิมฉลองเทศกาลก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยแม้จะเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ก็ต้องพยายามบังคับตัวเองให้ชินให้ได้สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5ในวันก่อนวันเทศกาลไหว้พระจันทร์วันหนึ่งจู่ๆคุณครูก็เรียกชื่อผมขึ้นมาในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าหัวหน้าชั้นเธอช่วยไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์บนโต๊ะในห้องพระครูมาให้หน่อยสิผมเป็นหัวหน้าชั้นติดต่อกันมาหลายปีและมักจะมีหน้าที่ช่วยหยิบนั่นถือนี่ให้คุณครูอยู่เสมอจึงไม่ได้แปลกใจอะไรนักพอส่งหนังสือให้คุณครูเสร็จก็หันหลังจะกลับมานั่งที่เดิมเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งในชั้นหันมามองผมขอบตาแดงเรื่อผมคิดว่าเขาคงจะไม่สบายพอเลิกเรียนวันต่อมาหลังจากที่นักเรียนคนอื่นทยอยออกจากห้องเรียนไปหมดแล้วคุณครูก็เรียกผมให้เข้าไปหาที่โต๊ะแล้วก็หยิบสิ่งของที่ห่อด้วยหนังสือพิมพ์ห่อใหญ่ๆใส่มือผมพอเปิดออกก็ได้กลิ่นขนมมาจางหอมฉุยมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กทั้งไส้เค็มไส้หวานไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นผมกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลออกมาเงยหน้าขึ้นมองครูตาไม่กระพริบแล้วครูก็บอกว่าขนมมาจางเหล่านี้เป็นน้ำใจจากเพื่อนๆจัดมาตอนหลังผมจึงได้รู้ว่าความจริงเมื่อวานหลังจากที่ครูแกล้งใช้ให้ผมออกไปแล้วครูก็พูดกับเพื่อนๆว่านักเรียนทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านของหัวหน้าชั้นน่าสงสารมากพ่อก็ตาบอดแม่ก็ปัญญาอ่อนและยังมีน้องๆอีกตั้งหลายคนพวกเขาคงไม่มีเงินห่อขนมบ้าจางแน่ๆเลยพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลไหว้ขนมบ้าจางเอาอย่างนี้ดีไหมคะครูว่าเราทุกคนน่ะช่วยกันเอาขนมบ้าจ่างมาฝากหัวหน้าชั้นกันคนละชิ้นให้ครอบครัวของหัวหน้าชั้นได้ฉลองเทศกาลไหว้บ้าจ่างเหมือนกันกับพวกเราดีไหมแล้วเพื่อนๆก็พากันเอาขนมบ้าจ่างมาฝากผมจริงๆบางคนถึงกับยอมสละบ้าจ่างที่เป็นอาหารกลางวันของตัวเองให้น้ำใจห่อใหญ่นี้ทำเอาผมซาบซึ้งใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกครูจึงพูดขึ้นอีกว่ารีบกลับบ้านเถอะครูรู้จักว่าเธอจะพูดอะไรผมถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าวแล้วก้มลงทำความเคารพครูอย่างขึงขังก่อนจะเดินจากไปแล้วน้ำอุ่นๆก็ไหลรินจากดวงตาหลังจากเทศกาลขนมบ้าจ่างก็เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งผมก็ได้รับขนมไหว้พระจันทร์จากทุกคนอีกเป็นความอบอุ่นที่คุณครูมีให้เป็นความรักที่เพื่อนๆแบ่งปันให้ผมคุณครูท่านนี้คือครูเฉินซูฮุยครูประจำชั้นสมัยเรียนประถม5และ6ของผมครูผู้ทำให้ผมรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นระหว่างเพื่อนมนุษย์และขนมบ้าจ่างกับขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยที่สุดผมคงไม่มีวันลืมเลยตลอดชีวิตThank you.
จะก้าวไปแต่ต้องจำฝืนทนเจอฟ้าดูมองมัวและผู้พากแกร่งความทางก้าวเดินหากจะไปต้องบินให้สูงเกินฟ้าพายุ
ก็เหลือไปเห็นเศษกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ปลิวว่อนประจายอยู่ที่หมู่บ้านพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆให้ตายเถอะนี่มันสมุดการบ้านของผมนี่นะขาดยับเยินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดแล้วผมคิดว่าตัวเองคงจะต้องโมโหน้องๆแน่แต่กลับไม่รู้สึกทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วผมหยิบยาฆ่าแมลงออกมาจากกระเป๋านักเรียนข้าวในถังคงจะเหลือพอหุงได้อีกสักสองวันก็ดีเหมือนกันวันนี้จะหุงให้หมดไปเลยทุกคนจะได้กินให้อิ่มกินพออิ่มแล้วจะได้ไปกันสบายสบายหน่อยแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาทีละหยดทีละหยดเดี๋ยวพอข้าวสุกแล้วก็ค่อยเทยาลงไปผสมกับข้าวอย่างนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกันอีกต่อไป
ติดตามรับฟังรายการสีมีสีเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสัมภารธรรมขอขอบคุณบริษัทนานีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
สวยงามได้แต่